Бактар мен Үкілай Бесті айтан сырды бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Мамандар Алматыда биыл 19 мыңдай адам жұмыссыз қалады деген болжам айтып отыр. Дағдарыс салдарынан елде жұмыссыздар саны көбейсе де ауылдық жерлерде мамандар тапшылығы мәселесі өткір күйінде қалып отыр. Қазақстаннан шамамен 1500 мигрант шеттетілді. Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырған адамдардың саны біршама азайды. Қазақстан композиторлар одағының мүшесі Бейбіт Оралұлы бүгінгі қазақ ән өнері мен оның өзекті мәселелері турасында өз пікірін білдіреді. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Алматыда биыл 19 мыңдай адам жұмыссыз қалады деген болжам бар дейді мамандар. Жыл басынан бері 6 мыңдай азаматтар жұмыс орнынан босатылған екен, оның 555-і ғана қысқартылған, ал қалғандары өз еркімен немесе басқа себептермен қысқартылған. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Сұлтанғазиева әңгімелейді.
Жасы 50-ге таяп қалған серкесінде азаматтың осы күнге дейін тұрақты жұмысы болмапты. Күнделікті тамағын Сейфуллин көшесінде тұрып табатын көрінеді. Жұмысқа орналасып көргенмін, бірақ айлығымды тұрақты бермеді, кейде қысқартып тастады дейді. Күнделікті күн көрістің қамымен жүргендіктен бұндай жағдайлар кейде нанс қалатын кезге де жеткізді дейді серкесінде азаматымыз.
Жұмыс жоқ, бұрын істегенбіз жұмысты. Фирмада істедік, ол жерде уақытылы ақшасын бермегеннен кейін шығып кетуге тура келді. Былтыр жазда істедік, ақшамызды алмағаннан кейін осында келіп тұрмыз. Бала шағаны асырау керек, үш балам бар. Ешқандай жоғары жақтан жеңілдік болып жатқан жоқ. Осындай бай мемлекетте тұрғанымызбен біз осындай жұмыс жоқ, күй кешіп жатырмыз. Енді оған кім кінәлі екенін білмейміз.
Сейфуллин көшесін күнкөріске айналдырған тағы бір Асқар есімді азаматымыздың тұрақты қара жұмысқа орналасу арманыма айналды дейді. Дүниежүзілік дағдарыс кезінде мен түгіл жақсы қызметте жұмыс атқарған азаматтар жұмыстан босап жатқанда мен сияқтыларға жұмыс көзден шыққан бұлбұлдай көрінеді емес пе дейді.
Сейфуллин көшесінде тұрам, өзім Алматыда тұрам, өзім қалада. Жұмыс жоқ енді, тұрамыз Спитакта. Кейбірде 1000 теңге табамыз, кейбірде 500, бірақ күнде жұмыс бола бермейді. Жұмыс практически жоқ қазір, кризис. Адамдарда ақша жоқ, ақша керек. Әйтеуір нанымызға, әйтеуір проездімізге, квартирамызға әйтеуір тапсақ, оны өзі жетпей қалады.
Ал жұмыспен қамту органдарын үйлестіру, жұмысқа орналастыру, жәрдемдесу және әлеуметтік еңбек қатынастар бөлімінің бастығы Қошанова Ләззат Төлегенқызының айтуы бойынша жұмысты табудың өзі жұмыс дейді.
Осы Сейфуллин даңғылында тұрған, басқа көшеде тұрған азаматтар, жұмыс іздеген азаматтар жұмыс іздеуге болады. Бізде Алматы қаласында сіздерге арнаған еңбек биржасы бар. Ол жерде мысалы, асықпай жұмыс іздеп, жұмыс қарап, қай мысалы жұмыс орны оған лайықты, соны қарауға болады. Оны мысалы көбі келмейді сол жерге. Ол жерге барып тұрамыз ба, ол бір күнде жұмыс таба алмайды деп ойлайды. Әрине, жұмыс табу бір күнде ол оңай емес қой. Жұмыс дегенің ол өзі бір жұмыс. Сол жерге барып, бір отырған мамандармен сөйлесіп, қай жерде жұмыс істегісі келетін, қай жерде жұмыс істеуге мүмкіндігі бар екенін айтса, биржаның отырған мамандары оған әрқашан да көмектеседі.
Біздің мекемеге келіп тіркелетін болса, біз қолымыздан келгенше жұмысқа орналастыруға тырысамыз. Сейфуллин көшесінің бойындағыларға өзім жеке барып, көмек көрсете алатынымды айта жүремін. Бірақ келіп тіркеліп жатқандар аз дейді Ләззат Құшанова.
Маған көмек беріңіздер деп айтқан мысалы ондай азаматтар аз. А келгендеріне біз көмек береміз. Енді әрі айта алмаймын, оның бәрін жұмысқа орналастырып кетеді деп. Әрине, олардың мысалы көбі көптен бері жұмыс іздемеген, мамандығы мысалы жоқтар. Жұмыс берушілердің саны бізде азайған. Қазіргі уақытта осы біздің жұмыспен қамту мекемелерінде наурыз айында 800-ден астам бос жұмыс орындары туралы мәлімет түсті. Бұрынғы жылдары осы уақытта 1000-1500 болатын. Енді мысалы статистика органдарының мәліметі бойынша Алматы қаласында 600-ден астам экономикалық белсенді халық бар. Оның ішінде 55-57 мың ғана жұмыс істемейтін азаматтар. Оның ішінде жұмыс іздеп нақты бізге тіркелген азаматтардың саны 3700 ғана. Жыл басынан бастап 6 мыңдай азаматтар жұмыс орнынан шықты енді. Кейбірі өз еркімен 6 мыңның ішінде 555-і ғана қысқартылған. Қалғандары енді басқа себептермен жұмыс орнынан шыққандар енді.
Жұмысы жоқ азаматтар әлеуметтік жұмыс орындарына немесе ақылы қоғам тұрмыстарға баруға мүмкіндік бар. Сондай-ақ кей азаматтар оқу курстарына барып, мамандықтарын өзгертіп, басқа жұмыстарға орналасуға да болатынын ескерген жөн дейді мамандар. Алайда осы жылы Алматыда 19 мың адам жұмыс орнынан босатылатын болса, осыған орай 33 мың бос жұмыс орындары ашылатын көрінеді. Арнайы Азаттық радио үшін Қарлығаш Сұлтанғазиева.
Кымбат тыңдарман, дагдарыс салдарынан элде жумушсуздар саны көбөйсө да, аылдык жерлерде мамандар тапшылыгы маселеси өткөр күйүндө калып отур. Бул тууралуу кыскача кабарландыруудан кийин кеңирээк аңгемелейтин болабыз.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген сабалдарга жооп издейтин.
Әлемнин соңгу жаңалыктары,
окуя орнунан жолданган репортаждар,
өзөктүү маселе менен түрлө такырыптагы сухбаттар.
Эндеше сизде азаттыкка үн косуңуз. Әуе толқында Азаттык радиосы. Дағдарыс салдарынан елде жұмыссыздар саны көбейсе де, ауылдық жерлерде мамандар тапшылығы мәселесі өткір күйінде қалып отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша, республиканың қаладан шет жатқан елді мекендерде әсіресе әлеуметтік сала мамандарына сұраныс артуда. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
2009-2011 жылдары ауылға керек мамандар саны 26500 адамды құрамақ. Мұндай деректі Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі келтіріп отыр. Қазіргі таңда ауылға 13000 мұғалім, 7000-нан астам денсаулық сақтау саласының маманы, 3700 мәдениет, 1000-нан астам спорт саласының мамандары жетіспей отырған көрінеді. Сонымен қатар олардың айтуынша, әзірде Қызылорда, Қостанай, Алматы, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстары аталмыш әлеуметтік сала мамандар тапшылығына ұшырап отыр. Ауылға білікті мамандардың бармауының негізгі себебі баспананың жоқтығы және бұл жағдай ауылдық жерлердегі мамандардың жалақысы қаладағы дәл осы кәсіп иелерінен 25%-ға артық болса да орын алып отыр, деді ауыл шаруашылығы министрлігіндегі ауыл мәселесі бойынша комитетінің бастығы Семен Лепешко. Олардың сөздеріне қарағанда, мұғалім болам деген жастар ілуде біреу кездеседі. Дерек бойынша ауылға келген 2000 мұғалімнің тек 687000-ы ғана жастар.
Мысалы, менің балам айтайық, мұғалімдік оқуды бітірді қаладан. Ал енді соны айтайық, сонау Жетіқараға олар жағында, скажем, бір Қостанай облысының бір, я болмаса, Қызылорда облысының бір Арыс ауданына жіберейік. Сол жаққа жіберетін болса, сол баланы. Ал енді ол баланың 18000, 20000 теңге, 35000 сарсатпен сол бала сол жаққа барып, үйі жоқ, не жайы жоқ, қалай ол тұрады деп ойлайсыз?
Дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева. Ал Алматы қаласының тұрғыны Әлима Бөкенқызының пікірінше, қалада жастар еркінен жүрген жоқ. Екі қолға бір жұмыс табылса, ауылдан ешкім қашпайды.
Ауылда жағдай керемет емес қазіргі таңда. Бірақ та енді шыны керек қой, жастардың көбі қалаға қашады ғой қазір. Оның себептен қашады, өйткені ол жақта қазір жағдай керемет емес қой. Ол жақта олар мал бақпайды, например, ауылда, иә. Ал жұмысқа орналастырсын мұғалім қылып мектепке, олар стажаз болады, сондықтан олар істей алмайды ғой ауылда. Сонда қалаға қашады, әйтпесе ауылға жағдайын барлығын жасап беріп отса, жастар барар еді ғой. Ауылда оларға қызық емес, сондықтан қалаға қарай жүгіреді. Қалада күнделікті подрабатывать, өздерінің күнделікті әйтеру жол расходтарын тауып, оқуларын оқиды шықты.
Аталмыш мәселеге қатысты журналист Жарқын Сәлен былайша пікір білдіреді.
Ауыл деген қазіргі кезде қазақ экономикасының артқы шебі ғой. Ауыл малтын бесігін деп қазақ тегін айтпаған. Сондықтан жастар болғанда жас мамандарды ауылды көтеретін, ауылдың өндірісін, ауылдың экономикасын, ауылдың өркендігін көтеретін мамандарды тарту керек. Ол үшін мемлекет оларды әлеуметтік жағынан көбірек қамсыздандыру керек. Яғни оларға түрлі сый-сияпаттарды жасап, сонымен қатар ауылдың инфрақұрылымдары болсын. Оларда жалпы жаңа мамандар қызмет ететіндей мәдени ошақтары да бар, мектеп, аурухана, соның барлығы шоғырландырған сондай кемелді орталықтар дайындау және соны іске асыратын жаңа жастарды тарту керек. Бұл кезек күттірмейтін мәселе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстаннан шамамен 1500 мигрант шеттетілді. Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырған адамдардың саны біршама азайды. Қазақстан композиторлар одағының мүшесі Бейбіт Оралұлы бүгінгі қазақ ән өнері мен оның өзекті мәселелері турасында өз пікірін білдіреді деген хабарларымызды тыңдай аласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Алматыда наразылық акциясын өткізбек болған бір топ адамды полиция ұстап әкетті. Пхеньян алты жақты келіссөзден шығатынын айтып отыр. Пәкістан президенті ислам заңы келісіміне қол қойды. Түркмен билігі Ашхабадты көркейтуге 1 миллиард доллар бөлмекші. Иран американдық журналисті тыңшылық жасады деп сотқа тартты. Ауғанстанда елден қашпақшы болған 2 жасты халық алдында атты. Үкімет үйін қоршауға алған Таиланд көтерілісшілері тергеуге алына бастады. Молдова оппозициясы дауыстардың қайта есептелуіне байкот жариялап отыр. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттык радиосу. Казакстандан шамамен 1500 мигрант четтетилип отур. Олардын басым бөлүгү Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан азаматтары көрүнөдү. Ал сарапчылар болсо, олардын заңды өнөмү бузуу менен катар укуктары да бузулатынын айтады. Бул тууралуу кеңирек Азаттык радиосунун Алматыдагы тилшиси Макпал Муханкызы аңгимелеп береди.
Есімін таныстырмауды өтінген мына бір Тәжікстан азаматы Қазақстанға күн көріс қамымен келгенін айтады. Десе де жағдай бұрынғыға қарағанда қиындап барады дейді ол.
Шарует мазмыншысыз, қапа-қапай, ачорағаметян.
Қазір жағдай қиындап кетті, сәт сайын тексерулер болып тұрады. Құқық қорғаушылардың қақпанына түссек, бізбен дөрекі қарым-қатынас жасайды. Жұмыс істеуге тыйым салып, елден мүлдем кетіңдер дейді. Біз әрине отанымызға оралғымыз келеді, бірақ жұмыс жоқ. Мұнда ол жаққа қарағанда ақша табуға болады. Сондықтан құқық қорғаушылардан жасырын түрде етуге мәжбүрміз.
Маусым сайын өтіп тұратын биылғы заңсыз келуші 2009 операциясы нәтижесінде 1500-ға жуық шетел азаматы Қазақстаннан шеттетіліпті. Олардың басым бөлігі Қазақстанға көрші елдерден келген заңсыз мигранттар. Ішкі істер министрлігі мамандарының хабарлауынша, барлығы 1481 азамат елден кетірілсе, оның тек 36-сы ғана алыс елдерден келген, қалғаны тмд елдерінің азаматтары дейді. Олардың айтуынша, мигранттар елде құрбосқа жүрмей, елдегі қылмыскерлер санын арттырған.
Операцияны өткізу барысында елімізге келу тәртібін бұзған 10166 шетелдік және азаматтығы жоқ тұлғалар. Оның ішінде 584 алыс шетелден келген және 9582 ТМД елдерінің азаматтары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әртүрлі қылмыс жасағандар үшін 28 шетелдік азамат ұсталып, оның ішінде есірткінің заңсыз айналымын және оны сақтау бойынша 4 қылмыс, қару-жарақ сақтаған үшін 4 қылмыс ашылды. Іздеуде жүрген 46 адам ұсталды. Осы көші-қон заңнамасын бұзғандар үшін жалпы саны 21 қылмыстық іс қозғалды.
Дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Ернұр Уәли. Мамандардың айтуынша, Қазақстанға келген еңбек мигранттары миграциялық карточкасына көбіне жеке жұмыс барысымен немесе қонаққа келдім деп түсіндіріп, делдалдар арқылы жұмысқа жалданып, заңды бұзатын көрінеді.
Келем деген азамат ниеттеніп жұмыс істеймін деп тұрса, мемлекет нені талап етеді, соны орындау керек. Яғни осы елден шығарып жіберілген азаматтар мемлекеттің заңын сыйламастан, қажетті құжаттарды ресімдемей заңсыз келген.
Дейді Ернұр Уәли. Десе де халықаралық көші-қон ұйымының заңгері Айна Шорманбаеваның айтуынша, мигранттардың құқығын кері пайдалану немесе бұзу оқиғалары Қазақстанда жиі кездеседі.
Мигранттар көбінесе біздің заңнамамызды білмейді Қазақстанға келгенде. Және де оларға оны ешкім дұрыстап түсіндірмейді Қазақстанға келгенде. Өйткені мигрант болып Қазақстан шекарасынан өткенде болып саналады ғой. Сонда дұрыстап өз құқықтарын білмейді, және де міндеттерін де білмейді. Қазақстанда болу, Қазақстанға келу, кету, мигранттардың құқықтары конституцияда бекітілген, және де миграция жөніндегі заң құжаттарында көптеген.
Айна Шорманбаеваның айтуынша, Қазақстанның бұл тұрғыдағы заңнамасы да еңбек мигранттарын бақылауға құсыр жетпей отыр.
Өкінішке орай, біздің заң құжаттарымыз уақытша жұмыс істеуге келетін мигранттардың құқықтарын сақтамайды. Өйткені бізде ондай жүйе жоқ. Олар миллиондап келіп жатыр жұмысқа. Яғни біз қазір осы еңбек миграциясын бақыламаймыз.
Халықаралық көші-қон ұйымының мәліметі бойынша Қазақстанға жыл сайын 500 мың мен миллион арасында мигрант келетін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қаржылық дағдарыс кезінде Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырған адамдардың саны біршама азайыпты. Табиғи өңін өзгертуге құлық танытушы адамдар саны бұған дейін көп болған көрінеді. Десе де пластикалық операция бағасы әлі де болса қымбат екен, 6000 теңгеден 500000 теңгеге дейін. Осы жайлы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Сұлтанғазиева баяндайды.
Қазақстанда пластикалық операция түріне қоғамның көзқарасы түрліше. Бала кезінде бетін пешке күйдіріп алған Бегнұр есімді бойжеткен пластикалық операцияның көмегіне жүгінуге мәжбүр болыпты. Десе де хирургияның соңғы жетістіктері де бетінің әрін сақтап қалуға көмек бола алмаған көрінеді. Қазір де Бегнұрдың бетіне тыртық сақталып қалған.
Мен бетіме пластикалық операция жасатқанмын, бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Медиктарға қайтадан барып едім, жақында кетеді деп айтты. Бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Бұл кішкентай кезімнен тыртық пайда болған. Осы тыртықты кетіру үшін қайтадан жасатайын десем, ақшам жоқ. Кезінде ақшам болған кезде жасатқам. Мен сұлу болу үшін жасатқан жоқпын операцияны. Қыз балаға тыртық жараспайды. Табиғаттың берген өңін өзгертпеймін.
Айткенин жана эсимде келесе сухбаттасымы жогоруда айтылган пикир менен келишпейди. Себеби анын операция сааттуу өткөн көрүнөт.
Менин эң биринчи кулакты жасатканым ал калкан кулактык болду. Өзүмдүн сезе баштаган кезим ал 9-чу класстан баштап. Шашты жыйнаганда да шыгып турады шеттери. Энди эң негизгиси азыр жасатканда шашымды да жыйнаймын. Шашымды жыйнамайтмын. Сол себептен ал билинген жок. Калкандыктан мен шашымды жыйнай алмадым. Осы операциядан кийин өзүмдү де сенимдүү боло баштадым. Өлүм көтөрүлдү. Башка да иштерде баары ал ыялатынмын, өз өзүмдү эркин сезине алмайтынмын. Ал азыр өз өзүмө толук сенимдүүмүн.
Сондой эле Ай толкун исимдүү студенттин айтуу боюнча курбум артык кылам деп тартык кылды. Өзүн жакшы жагына карай өзгөртөмүн деген курбум азыр ортомузда келке мазакка айналгандыгын өзү аңгармай калды дейт Ай толкун.
Бир айдан бери чыгар жан досум өзүнө пластикалык операция жасаган мурнуна. Себеби мурну өзүнө бир түрлүү унамайт. Энди операция кезинде жакшы сааттуу өтүп эди негизи. Бирок да убакыт өтө калып булай карасак мурну бир түрлүү өзүнө сайкес келмейтин сыяктуу. Досум болгондуктан өзүнө айттым, сенин мурнун өзүңө сайкес келмейди экен. Шуну мен да карасам бир түрлүү сыяктуу. Анткени буган дейинки мурну жакшы ма деп ойлоп калдым өзүм. Энди тагы да жасатайын десе чамасы келмейди. Биз биз аны таанымай калабыз кээде мурнуна бир түрлүү жасаткан эди. Негизи мүлдөм башкача болуп кетти. Өз өзүнө окшобойт.
Осы жөнүндө мамандардын пикиринде билип эдик. Нисамет эстетикалык медицина орталыгынын хирурги Баерова Айгүл Болот кызынын айтуунча, сулуулук алемди куткарат. Кез келген кыз келинчек сулуу болуп жүргөн миндети дейди. Арине эң алдымен табигат өңүн өзгөртүү кажетпи, кажет эмеспи, сонун чечип алабыз. Содан кийин барып ишке кирсемиз деп түшүндүрдү маман.
Ар түрлүү операциялар жасалына, көбүнесе адемлеу операциялар, эстетикалык операция дейбиз. Көздүн артык терисин алуу, көздүн жан жагындагы майын алуу, кабакты, бет мышцалары дейбиз, артык терилерин көтөрүү, кулактын калкандыгын кетирүү, ажымдарды кетирүү, анын адистери ар түрлүү. Ал инъекциялык формасында болот, немесе операция түрүндө болот. Ал ар кисиге карап гана айта аламыз, кандай тасилди колдонотунузду. Денеге жасайтын операцияларда болот. Айыл адамдардын омурауын көтөрүү, содон кийин үлкөйтүү, киширейтүү, ишимиздин артык тери майы болгонду кетирүү, аякты толтуруу.
Чет элдерде колдонулатын техникалар менен дары дармектер бизде де бар. Сонун катар биликтүү мамандар да аз эмес дейт Айгүл Болот кызы.
Бизде көбүнесе келетини ал айыл адамдар 80-90% деп айтууга болот. Чет эл элдеринде, Европада, Америкада, немесе Ресейде колдонулатын баардык техникаларда, баардык дары дармекте импланттарда бизде бар. Сондуктан биздин жумушубуз алардан кандай кемде эмес деп ойлойм. Содон кийин бизде лазер колдонулат.
Жыл башынан бери Нисамет эстетикалык медицина орталыгынын өзүнө кем дегенде 60 шакты адам келип операция жасаткан экен. Ал операция жасатуунун куну 6000 теңгеден баштап 500000 теңгеге дейин жетет экен. Дагдарыс кезинен кийин келүүчүлөр саны азайды дейди мамандар. Алайда сонда да келип табигый өңүн өзгөртүүгө ниет таанытып отургандар табылып жатканы көрүнөт. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Карлан Султангазиева.
Азат кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2576-64, 2545-60.
Сиз күбө болгон кызыкты жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2576-64, 2545-60.
Кабарлашыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бағдарламамыздың мәдени тақырыптар бөлігін ашамыз. Бұл жолы назарыңызға Қазақстан композиторлар одағының мүшесі Бейбіт Оралұлымен жүргізген сұхбатымызды ұсынғалы отырмыз. Сұхбат бүгінгі қазақ ән өнері мен оның өзекті мәселелері турасында өрбиді. Онымен өзіңізді Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Элеонора Якия таныстырады.
Бул жорго кайран жастык, инкар дүйнө, сүйөт экем сыякты көптөгөн әндердин автору Казакстан композиторлар одагынын мүшөсү Бейбит Оралұлының есими ән сүйөр кауымга жакшы таныс.
Балай да балай, балай балады. Баланасыңба, калай карагы.
Соңғы уақытта сахна мен ән өнерінің ажырамас атрибутына айналған фонограмма туралы және әншілердің өз дауысымен ән айту үшін не жетіспейді деген сұрағымызға Бейбіт Оралұлы былай дейді.
Сахнада тірі дауыс жасау үшін бірінші сол жан-жақты дайындалу керек. Дыбысты жеткізу көрермендерге. Бізде технология өте әлі қалыптаспаған. Басқа елдерде айтпағанда Ресейдің деңгейіне, Өзбекстанның деңгейіне біз әлі жеткен жоқпыз. Техникалық жағынан бізде ондай мектебі жоқ. Әбден мына фонограмма олар жеп қойған. Айтатын ән өзінің ол студияда жанында қағазға қарап жазып алады, соған үйреніп қалған. Екіншісі, дауысының дайындықсыз екенін көрсетеді. Фонограммаға әбден сенгеннен дауыс жаттықпайды, формасынан кетіп қалады. Содан кейін бір күні келіп, әл айт дегенде, ол дайын емес. Жалпы әншілерге үлкен талап қою керек. Сонда ғана олар өздерін ұмытып қалған сөздерін жаттай бастайды. Сонда ғана бар олар өздерін баяғы ұмытып кеткен педагогтарын іздей бастайды. Қазір қанша консерваторы бітіріп, қанша үлкен лауазым мамандар, композиторлар жұмыссыз отыр.
Ал фонограмманың салдары мен ән өнеріне техниканың әсері жөнінде композитордың ойы мынадай.
Жалпы алғанда бұны компьютер біз неге алып кетті? Біздің өнерімізді компьютер дегеннен ойыншықтандырып жіберді. Кезінде караоке болды, кезінде қазір музыкал келесінде айтасың. Әр үйде мысалы микрофонды алып, уже айта бересің. Ол одан сайын дами береді осы процесте. Ертең екінің бірінде өз студия болады. Кезінде алғашқы студия ашылған кезде білесің, Алматыда 1-2 ғана студия болады. Кезекке тұрып күн белгілеп біздің атақтар істейміз. Бірінші кезде цифр дейді осы фонограмма көшкен кезде қиындықтар болды бірден. Айтқысы келетін әншілер көп та студиялар болмай қиын кездері. Қазір міне техника, технология бәрі дамуына байланысты. Ертең екі үйдің бірінде осындай болады. Сонда ар жағын сезіп отырсың ба, біз неге келе жатырмыз? Біздің өнердің адам факторы қалып бара жатыр. Сондықтан қазір жер кезінде оған мықты бірден кесіп тастамаса да біртіндеп, бірақ әншілерге талап қою ол орынды. Заңды деп есептеймін.
Ән өнерінің маңызы артып, сахнада бұлбұл үнді, күміс көмей талантты әншілер ғана өнер көрсету үшін қоғамдық сүзгі керек. Бірақ бақылаудың бұл түрі өнерге зиянын тигізбеуі тиіс деп есептейді сұхбаттасымыз.
Бірақ бізде бір қиын қызық болған. Совет үкіметі кезінде цензура болды. Сонда жас авторлар тіпті жіп жолатпайды. Олар жақсы дүниелерін қайшылап кесіп тастайды мысалы. Бізге қадағалайтын орган керек. Сол орган деп айтудың өзін қорқамын мен. Ертең қорғайсың ғой, ол тіпті бәрін жауып тастайды. Шашал десең басалады деген сияқты.
Эстрада ғана емес, дәстүрлі ән өнерінің өкілдері де толығымен компьютердің көмегіне сүйенетін болды. Ал бұл өз кезегінде терме мен жырдың әрін кетіріп, тыңдарманның қызығушылығын кемітеді дейді композитор.
Кезінде жақсы термешілер, әнші тұм қалған деген айтатындар бәрі осы компьютерге еліктеп, нағыз ол еліктеу деген. Компьютермен студияға жазып алады да, ол да сөйтіп өз осымен айтпайды. Қаз тосқауыл қоймаса, 5-6 жыл сөйтіп айтқаннан кейін сөздерін ұмытып қалады. Біздің термешілер, жыраулар деген бір отырғызып қойсаң, 10 сағат, 12 сағат жырлайды. Менің бір байқағаным қазір осы мына фонограммында көрдім. Тыңдарман мен орындаушының арасында энергетика болмайды. Тір дауыспен арқан қозып тұрып айтқанда, мысалға, адамда бір байланыс туады, көзге көрінбейді. Сондай энергетикалық бізге байланыс үзілді.
Сұхбат соңында таяуда бұқаралық ақпарат құралдарында айтылып жазылған әншілердің табысына салық салу туралы сұрағанымызда Бейбіт Оралұлы былай деді.
Жалпы оларды соңдарынан қуып, кафеде, ресторанға барып, налог инспекторы сөйтіп жинап жүргенге мүлдем қарсы. Өзі ерікті түрде, өзі төлеп жатса, өзі патент алып, сол өзінің негізгі кәсіп ретінде. Жалпы біз Қазақстанның азаматы болғаннан кейін, ол біздің өз мемлекетімізге міндеттіміз, ол біздің парызымыз бірден. Тек салықтың төлеуіне байланысты мемлекеттің өркендеуі, ол бүкіл әлемдік стандарт. Сен басқа шетелде естіп көрші, кейбірісі налог төлемегені үшін, ана өлім жазасына кесілгеннен қатаң. Сондықтан ол өзіміздің әншілер болсын, композитор болсын, сонда еңгейге өзіміз келуіміз керек. Сондықтан патент алып жұмыс істесе, сонда ғана төлей алады. Күйші бол, құрылысшы бол, осы мемлекетте тұрдың ба, өз мемлекетінде. Мемлекетінде айқайлап, ән айтып сүю өз алдына, мынау сенің парызың, бұл сенің бесігің, отырған жер. Мемлекет қадір білу керек. Өз туған жерің, туған еліңе деген сенің борышың деп қабылда.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Усмен Азаттык радиосунун бүгүнкү бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше, күн жақсы болсын.